Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лещенко. Це програма «Ваша свобода». Верховна Рада підтримала сьогодні внесення змін до Конституції щодо децентралізації. За попереднє схвалення законопроекту проголосували 265 народних обранців при мінімально необхідних 226. Ну а тим часом сьогодні ж близько 100 осіб поранені внаслідок сутичок під Верховної Ради. Більшість з них вояки Національної гвардії, що проходять службу у військових частинах Київського гарнізону. Як повідомив глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук, це результат, цитую, кинутих кількох вибухових пристроїв з боку людей у футболках партії «Свобода», що влаштували бійку із Нацгвардією під Верховною Радою, кінець цитати Арсена Авакова. Міністр також додав, що поранили в тому числі більше 15 бійців, що пройшли фронт. Четверо бійців із дуже тяжкими травмами очей, живота, шиї і ніг. Розслідування покарання буде невідворотним, запевнив Арсен Аваков. Затримано вже на цю хвилину, 15:41 за київським часом, близько 30 осіб будуть ще, пообіцяв міністр. Гранатометник, тобто той, хто кидав цю гранату буквально прямо під стіни Верховної Ради, от зараз ми бачимо цей момент, впійманий, сказав, повідомив Арсен Аваков. І за попередніми даними, кинута граната F1. Отака ситуація на цю хвилину, бачите, десятки поранених, не виключено, на жаль, що можуть бути загиблі. Хоча поки що на цю, знову ж таки, хвилину 15:41 за київським часом дані по загиблих не підтверджуються. І зараз у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо, власне, поговорити на таку тему. Яка ж децентралізація, навколо якої так ламає списи, як за межами Верховної Ради, так і в стінах парламенту, потрібна Україні та українському Донбасу. Будемо робити це з народним депутатом, членом фракції «Блоку Петра Порошенка» донеччанином Єгором Фірсом. Вітаю з пане Фірсом. І політичним експертом Віктором Уколовим.
Добрий день.
Ну що ж, от зразу одне запитання, пане Фірсова. Ви голосували за чи проти сьогодні цей законопроект?
Я голосував проти.
Проти. 115 дала фракція блоку пропрезидентського заголосів, але ви були проти. Чому?
Знаете, ну да, во-первых, фракция поддержала решение президента и голосовать за эти изменения. Что касается моей позиции, знаете, вот сейчас в Украине сложился такой странный режим, мы вот своей политикой загнали где-то себя в угол, в шахматах она называется своего рода вилка, да? И вот сейчас нужно было принимать решение, либо за, либо против.
Даруйте, я трошки перебью, як людина, яка все ж таки трошки цікавиться шахами. Вілка чи цухцванг для Києва?
Ні, поки вілка, поки вілка.
Цухцванг нагадає, що будь-який хід буде туганим.
Да, це от такий став режим себе, ні міра, ні війни. Да, от ні міра, ні війни.
Лев Троцький, 1917
рік. Да, і от не зараз нечто подобне теж відбувалося. Тобто голосувати проти, по факту ти голосуєш проти повестки дня, ну, України на мировій арені. Голосовать за, ты голосуешь за неправильную повестку дня Украины и на мировой арене, и во внутренней политике, в частности, в отношении Донецкой области. Естественно, если говорить о децентрализации в целом, то я думаю, что если бы голосовалось без особого, ну, скажем, без особого порядка местного самоуправления в Донбассе, голосов бы было, ну, не 200, там, 60 чем-то, а 300, а может даже 350. Камнем преткновения, конечно, был вот этот особый порядок местного самоуправления. Если говорить о моих аргументах, да, то есть как бы глобальный аргумент и есть как бы локальный технический. Глобальный аргумент заключается в том, что оккупированная территория не может иметь никакого другого статуса, кроме оккупированной территории. Никакого особого статуса, можно
Петро
говорить...
Петро Порошенко неодноразово зауважив, что при ніякий особливий статус найдеться.
Особый порядок местного самоуправления и так далее, никакого не может быть и речи. Мы не контролируем эти территории. Там оккупанты,
какая
там
альтернатива?
Противники.
Ей надо
Вы знаете, я долго об этом думал. Действительно, нам нужно сейчас держать оборонительный курс. В сию секунду мы не вернем те территории. Это нужно и нужно отдавать себе отчет и честно людям говорить. Мы можем только надеяться на то, что Россия ослабнет, в том числе и с помощью, скажем так, экономического западноевропейского давления. Ожидать ослабления и забирать точно так же свою территорию, как мы ее отдали, то есть военными
Тобто
действиями.
Тобто зафиксовать статус-кво, який зараз є, вважаю.
Да, я за это...
И уважаете, сейчас працюю не на Россию, а на Украину?
Я думаю, что время работает в данном случае на... Давайте даже так. Время, что в первом, что во втором случае, работает против Украины. Но только в таком случае мы, скажем так, принципиальную позицию показываем, да, то есть не идем в контакт с теми территориями, с теми субъектами, которые мы называем террористическими, кстати, и Россию мы признаем агрессором. А в этом случае почему-то мы, скажем так, отказываемся от своих решений, идем на диалог с этими людьми, даем им законодательное право.
А хиба идемо на диалог?
А почему не идемо? Если мы на законодательном уровне, на уровне Конституции определяем некий порядок местного самоуправления на этих территориях, понятное дело, что мы идем.
Ви считаете зміни, про які ви зараз говорите? Чи ви начиталися якихось агіток? Маю таке враження, що депутати теперішньої Верховної Ради не читають законопроекти. Бо в законопроекті про конституційні зміни є лише пункт 18, який відсилає лише до закону. А саме...
Я прокоментую.
Прокоментуєте пізніше. А сам режим прописаний в самому законі. Цей закон може бути змінений в будь-який момент голосуванням 200...
Це не є, пане Миколо, езопової мови, ось цей особливий, як називається
право? Цей закон може бути змінений...
Це не дає особливого статусу, все-таки.
Цей закон може бути змінений в будь-який момент голосуванням 226 депутатів. Тобто це фактично навіть не конституційна норма, а посилання на закон, причому тимчасовий закон, який може бути легко змінений. А насправді сьогодні відбувалося не голосування за зміни навіть Конституції. Сьогодні відбувалося голосування за економічні санкції проти Російської Федерації. Тому що ці зміни до
Конституції,
прив'язані до Мінських угод. До Мінських угод прив'язані економічні санкції Євросоюзу до Російської Федерації, які завдали величезних збитків російській економіці. Тому найбільше зацікавлена була в зриві сьогоднішнього голосування саме Москва. Для того, щоб сказати, Україна більше не виконує Мінські домовленості, а раз не виконує, то знімайте з нас санкції. І тоді в них знову з'являються гроші для активізації війни на Донбасі.
Можна так трактувати ваше слово, пане Миколо, що зараз, оце, що ухвалюється у стінах Верховної Ради, раніше висновок Конституційного суду, внесення до Ради з боку президента, все це робиться лише під тиском Заходу.
Це робиться в інтересах України. Ви відчуваєте різницю? Під тиском Заходу і в інтересах України. Тому що під тиском Заходу або Росії може бути не в інтересах України, а тут первинні інтереси України. Ми зацікавлені в економічних санкціях проти Росії. Росія в них не зацікавлена. І саме тому, що ми хочемо завдати удару по економіці цього агресора, саме тому нам потрібні ці економічні санкції і ці зміни.
Так, маєте право.
Ви знаєте, у мене к вам такий вопрос, или даже в какой-то степени аргумент. Если это невыгодно так России, почему же мы видим голоса оппозиционного блока в полном составе? Они, наверное, делают противовес что-то России. Для меня это, кстати, тоже аргумент, когда я определялся и увидел позицию оппозиционного блока, который голосует за, у меня существенные сомнения, что это невыгодно России. Это как раз выгодно России.
Я думаю, что треба дізнатися, наскільки цинічною може бути українська політика, а потім робити якісь висновки дуже швидкі. Росія цілком могла дати наказ своїм сателітам і маріонеткам в Українській Верховній Раді, опозиційному блоку, підтримати ці зміни до Конституції. Тому що навіть без голосів 29 опозиційного блоку ці зміни були би прийняті. А так, тепер є аргумент. Їх же підтримав Ківалов, їх же підтримав Бойко. Як же ж так? Але насправді позиція Росії була відома в Берліні під час експертних переговорів.
Коли вони,
так, коли вони сказали, що нас не, ні, не трійка, ще раніше, за два дні до того.
Збиралися
на рівні експертів. Коли вони сказали, нас не цікавить тимчасовий статус особливостей самоврядування. Нас цікавить постійний закон про права для Донбасу, про права для Луганська і зміни до десятків різних українських законів. Це є справжня позиція Росії, а не те, що Бойко, виконуючи чиюсь волю, проголосував.
Постійно і критики дій Петра Порошенка, і ті, хто схвалює ці дії щодо запропонованих змін до Конституції з приводу децентралізації, посилаються на те, є це роботою, так би мовити, напучена, чи не є? Є це роботою нібито на сепаратистів, чи не є? От ми поцікавилися думкою одного з так званих депутатів, так званої Народної Ради, так званої ЛНР, Юрія Юрова. Він схвалює сьогоднішні дії Верховної Ради, чи ні?
Закон прийнятий в сентябрі, він не відмінен. Там була внесена весной, я не помню какого числа, была внесена оговорка, что закон вступает в силу после выполнения других пунктов. Минских соглашений. А другие пункты по факту не выполняются. У нас нет фактического прекращения огня, у нас нет отвода вооружений. По поводу амнистии, тот же Порошенко несколько раз подчеркнул, что она на определенные категории лиц не распространяется. До сих пор нет соглашения двух сторон о выборах, как будут проходить выборы на Донбассе. Вступить в действие Минские соглашения, особый порядок самоуправления, проводить выборы можно только в том случае, если люди здесь будут иметь гарантии своей безопасности. А этого, к сожалению, пока нет. Тут есть очень важный момент. В Минских соглашениях прописано, что суть политической реформы в Украине должна согласовываться сторонами. А у нас до сих пор даже не налажен прямой диалог.
Пане Фірсов, не виходить так, що от ці дії Верховної Ради схвалюють на Заході західні партнери? Адже пам'ятаємо, коли ще перше було голосування, теж позитивне, коли Петро Порошенко брав участь, тоді було багато віршів, цитували, пісень співали, гімн виконували, були представники. Вікторія Нуланд сиділа прямо в стінах Верховної Ради, потім було рішення Конституційного суду, зараз чимало заяв з боку Ангели Меркель, що треба підтримати. Водночас у Росії сепаратисти, як ми бачимо, критикують ці дії з боку президентської вертикалі.
Я вам обозначу свою позицию. На самом деле, вот эти представители, с которыми вы поговорили по телефону, критиковать будет все всегда. Даже мы четко, если будем выполнять свой план, что мы, в принципе, и делали, все равно у них будет критика, все равно они будут идти в атаку, и здесь их мнение вообще не нужно спрашивать. Значит, что касается Нуланд, которую мы все, в принципе, украинским сообществом уважаем. Мы помним, когда во времена Майдана приезжала Нуланд и просила лидеров оппозиции подписать соглашение с Януковичем. Такое было? Было. О чем это говорит? О том, что Запад и Америка тоже могут ошибаться. Они не видят все в Украине так, как можем это видеть мы, поскольку мы здесь живем. Поэтому, естественно, они могут ошибаться, и в данном случае я убежден в этом отношении, что они ошибаются и выталкивают нас на ту повестку дня, которая выгодна им. Почему? Потому что у нас нет своей повестки дня. Потому что мы четко всему миру не декларируем, что эта территория подконтрольна нам или не подконтрольна. ЛНР и ДНР террористические организации или не террористические, Россия агрессор или не агрессор, какие санкции мы вводим и так далее. Четкой, понятной повестки дня и повестки дня, которая бы была понятна украинским гражданам, ее нет.
Кто будет продуковать эту повестку?
Президент и парламент. Президент и парламент должны это делать. Минские соглашения, да, они принесли определенный результат. Они нужны были. Они нужны были для санкций, но они загнали нас в такую ситуацию.
Вы от Минских угод?
Знаете, не надо ничего отказываться. Я изучал опыт, как Северная Ирландия выходила из того кризиса, который... Там было порядка 5 соглашений, которые не выполнялись. Но если бы не было первого, не было бы 5-го финального. Поэтому в том, что Минск не выполняется или не дает результаты, как нам бы хотелось, в этом, скажем, нет ничего страшного. Я думаю, что никто не ждал от Минска прям полного разрешения ситуации. То есть это была такая промежуточная, скажем так, взаимоотношение...
Я так поставлю вам питание, пане Фірсове. Якщо дійсно, от це ж має 300 голосів бути зібрано для остаточного ухвалення цих конституційних змін щодо децентралізації. Якщо Верховна Рада все-таки так і не ухвалить, чи не означатиметься автоматично подальша ескалація на Донбасі бойових дій?
Ви знаєте, я вам по-другому отвечу. Я на 100% уверен, що якщо найдуться 300 народних депутатів, які проголосують за зміни в Конституції, воєнний конфлікт в Донецькій області не прекратиться. Ми побачимо все те ж саме, що і було після того, як ми, скажімо так, выполняли свои обязательства. Я буквально
так,
почитайте Минские соглашения. О чем говорит первый пункт? Прекращение огня. С той стороны нет прекращения огня. Это базовый пункт. После этого пункта, ну как бы говорить о втором, третьем, пятом, десятом
пункте нет никакого смысла. Есть такие закиды, действительно, эти Минские годы, их же можно трактовать по-разному. Там много разных пунктов, и так званая амнистия, и мовные питания, нібито вирішувати треба цих окремих регіонів. Водночас мають бути звільнений кордон України від російських військ, має діяти там українські закони. Тобто російська сторона наполягає на певних пунктах, українська на певних. І тут нема такої безвиході, зрештою.
Ну, а що ви запитуєте?
Я запитую в тому сенсі, чи не занадто багато Україна виконує ці угоди, якщо протилежна сторона їх зовсім не виконує?
Україна виконує угоди рівно стільки, щоб були економічні санкції проти Росії. І от те, що сьогодні було прийнято достатньо мудре рішення, проголосоване лише в першому читанні, 226 голосів. Це дозволить Заходу продовжити санкції проти Росії, адже вони вимагають виконання Мінських угод, і, можливо, навіть їх посилити, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки. А стосовно голосування 300 депутатів, думаю, раніше січня місяця наступного року його не слід очікувати. Тобто до січня місяця ми будемо бачити один за одним економічні удари по Росії, дипломатичні удари по Росії. І ми подивимося ще, чия економіка сильніша, наша, яку підтримує Захід, чи російська, яка сидить на сировині, що постійно дешевіє.
Пане Миколай, як ви вважаєте, деякі глядачі вважають, а не варто було винести ці справді дуже важливі конституційні можливі зміни на референдум?
Можливо. Але на референдум виносяться зміни, коли їх остаточно приймають. В даному випадку прийняття лише у першому читанні. Ну і крім того, єдина загроза, яка у нас зараз існує під час оцього тиску економічного на Росію, під час цієї гібридної війни, це провокування громадянських конфліктів всередині України. На жаль, те, що сьогодні відбувається, відбулося під Верховною Радою, наводить на сумні роздуми, що там було поле для провокації російських спецслужб. Очевидно, потрібно якесь розслідування, причому серйозне розслідування. Не можна допустити громадянської війни. У нас іде інтервенція. Верховна Рада і президент давно визнали Росію країною-агресором. Те, що не оголошена війна, як війна, то ми діємо в інтересах України. Ми не хочемо повномасштабної війни з застосуванням ракетної техніки і авіації. У нас немає стільки літаків і такої ПВО. Але все, що ми могли зробити, ми робимо. І дипломатичний тиск є, і економічні удари є. Єдине, що нам потрібно зберегти – мир і єдність всередині країни.
Пане Фірсово, наскільки я знову ж таки зрозумів вашу думку, ви це зафіксували. В тому вигляді, який пропонує президент Порошенко, ці зміни конституційні недоречні. Треба зафіксувати статус-кво, так, на цій лінії зіткнення Донбасі. Звісно, можливості зараз у Збройних сил України повністю поновити контроль над окупованою територією немає. Але, дійсно, от час іде. Знаєте, я прислів'я знамените українське – поки товстий. Тобто Росія схудне, худий, я не буду казати, що з ним станеться. Вони не очікуєте такого варіанту?
І що раз
з урахуванням того рівню реформ, які здійснюються, боротьби з корупцією і так далі.
І ще раз підчеркну, вне зависимості від того, будуть змінення в Конституцію, либо не буде, к большому сожалению, ця війна, от в такому состоянии, в якому вона зараз є, як мінімум на кілька лет.
Вот это, ну... А вона не активізується? Не буде нових Дебальцев, Іловайських, не дай Боже?
Так це не такої гарантії, навіть якщо ми приймемо змінення в Конституцію, розумієте? І от я точно так же задам вам вопрос. А якщо ми приймаємо змінення в Конституцию, не будет ли новых Дебальцева, Иловайского и так далее. Никто об этом не знает. Никто не знает. И вот подчеркнув, изменения в Конституцию не дают вообще никаких гарантий. Но они дают риски. Вот вы правильно говорите о том, что есть там ссылка на закон, который можно принять 226 голосами. Это еще большая, скажем так, опасность.
Егор, я
подчеркну, да. Это еще более опасность. Почему? Потому что не факт, что через год конфигурация парламента изменится. Либо пройдут досрочные парламентские выборы, придут непонятные какие-то силы, оппозиционный блок, партия регионов и так далее, которые 226 голосами примут такой закон, который, ну, просто будет явно свидетельствовать о какой-то федерализации, понимаете? Нет же здесь такой гарантии. Я, кстати, мы просили президента на позавчерашней встрече сделать так, чтобы этот закон принимался не 226, а конституционным большинством, чтобы была своего рода гарантия.
Ну, это же другой этап.
На другом этапе
нет, нет. В этот второй этап 300 голосов принятия Конституции. А чтобы закон, на который ссылается Конституция,
вот да,
принимался 300 голосами.
Какая была реакция Петра Алексеевича?
Ну, он не захотел, ну, по каким-то причинам, по своим причинам, он не захотел этого делать и скажем так, отмел это
предложение. Можно поставить это запитание, что мало депутатов, зокрема, от самопомощи, стверджували, что был тиск на депутатов от коалиции, чтобы они голосовали сегодня за. Вы подтверждаете это, как народный обранец? С боку администрации президента,
что
можливо.
На меня лично не было никакого давления, ко мне никто не угрожал, меня никто не подкупал. Я надеюсь, что на депутатов самопомощи нет. Если даже и были, то нужно выходить и говорить, кто конкретно давил, как давили и так далее.
Поэтому... Так, вы пропустили, потому что Оксана Сироїд сегодня в эфире одного из телеканалов, в 112 канале, сказала, что тиском было то, что называли их агентами Москвы протягом тижня. Оце вони мали на увазі як тиск. Треба дізнатися, про що розказував Садовий, він пішов до Генеральної прокуратури для того, щоб засвітити факти тиску, про що він там говорив, і тоді ми будемо знати про це.
Пане Коло, от я таке вам питання поставлю. Ви ж не лише політичний глядач, ви і депутатом народним були. Давно стежите за подіями України вже не один рік. А не прикро це, що так виходить, Україна настільки зараз ослаблена, як об'єктивними, так і необ'єктивними обставинами, що фактично повністю залежить від зовнішніх сил?
Ви знаєте, я не пам'ятаю випадку з 91-го року, щоб Україна залежала виключно від самої себе. Справа в тому, що ми живемо в світі. Це сучасний світ, він пов'язаний економічно між собою, він пов'язаний політично між собою. І ми змушені завжди були враховувати з 91-го року фактично думку Заходу або Росії у цьому глобальному протистоянні, в глобальному світі. Але я не бачу тут якоїсь біди. У вас же, напевно, є дружина? Ви враховуєте її думку? Так. А думку сусідів правда враховуєте?
Але для мене воно не стовідсоткове значення має.
Ну, тим не менше. Ви ж не можете, ви не можете розпалити вогнище у себе в під'їзді,
тобто
правда?
Тобто це нормальні об'єктивні обставини, вважаєте, для України?
Це є нормально в 21-му сторіччі. Головне не в цьому, головне в іншому. Ми маємо діяти в інтересах нашої країни. Завжди. Не в інтересах Заходу, не в інтересах Росії. Казав Семененко, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю.
Ну що ж, ми маємо завершити цю програму. Вас честь, час ми вичерпали. Сьогодні про запропоновані Верховній Раді зміни щодо децентралізації ми говорили з народним депутатом Єгором Фірсовим, політичним експертом Віктором Уколом. Дякую вам, панове, за участь в ефірі. Привіт, ефір.